Dobar dan, dragi naši, evo nas u još jednoj emisiji Skalin parapet i evo, već petak, dakle, kraj još jedne radne sedmice i kažem, naša dnevna emisija kojom zaokružujemo radnu setimanu, ulazimo u vikend opušteniju atmosferu. Koliko vikenda zapravo je opuštena atmosfera utiče na našu psihu i to će biti jedno od pitanja za mog gosta sa zadovoljstvom, gotovo to je naš saradnik, tako ću reći, kada je u pitanju priča o mentalnom zdravlju, da zaokružim, a danas je svjetski dan mentalnog zdravlja, pa sa povodom naš gost danas je doktor Jovo Đedović, psihijatar, dobro nam došli i hvala što ste bez riječi odmah se odazvali ovom mom pozivu.
Dobar dan vama, gospođo Dubravka, hvala na pozivu, pozdrav naravno za vas i vaše slušalce.
Mentalno zdravlje, psiha, psihologija, psihijatrija uopšte, da tako kažem, doktore, moramo početi sa onim, nažalost, kogod da mi je gost, ja odmah krenem od sadašnjeg trenutka opterećenog pandemijom koronavirusa. Neumoljive su cifre, strašno to raste, prosto bijesni kod nas i u regionu i tako dalje. Dakle, vrijeme epidemije koronavirusa pogoduje, ja ću reći, tankim živcima i psihi ljudskoj, posebno načeto je, da kažem, je li to tako?
Naravno. S tim što ono što svjedočimo u svakodnevnom životu, znači ne govorimo o nečemu što se vi i ja susrećemo malte ne svaki dan, jeste da značajan broj ljudi u ovim okolnostima reaguje, ajde da upotrebimo na neki najjednostavniji izraz, nervozom ili neraspoloženjem. Sa jedne strane imate neizvjesnost što se tiče svih naših zdravstvenog stanja, pogotovo kod osjetljive populacije, tamo gdje je očekivati težu kliničku sliku, a sa druge strane ekonomska situacija koja je naročito u našoj regiji, koja je jako vezana za turizam, je svakako vrlo nepovoljna i sve to zajedno doprinosi jednom globalnom stepenu nezadovoljstva, pa i pojavi mentalnih oboljenja kod osjetljive populacije, jel, to je nešto čemu svjedočimo svaki dan. Opet, sa druge strane, kada govorimo o nekoj malo specifičnoj vrsti mentalnih problema, onim što je moj svakodnevni posao i mojih kolega koji radi zajedno, radimo u našoj ustanovi, su ta neka grupa najtežih mentalnih oboljenja, tu donekle imamo, ajde da kažemo, još jednu koliko toliko rezilijentnu, otpornu sliku, ne primjećujemo neki drastičan porast egzacerbacija van uobičajenog okvira koji generalno jeste uvijek bio visok, ali i to je nešto što će nam vrijeme pokazati. Još ipak smo, ajde da kažem, nekih pola godine u okviru ove pandemije. Vidjet ćemo šta će dalje vrijeme donijeti.
Samo da kažem, pomenuli ste ustanovu, a ja nisam u najavi da vi stižete zapravo iz specijalne psihijatrijske bolnice u Dobroti, gdje radite kao psihijatar i ne samo tamo, vi radite savjetovalištima, doma zdravlja i tako dalje. Doktore, vrijeme epidemije koronavirusa, dakle, sve nas pogađa, o tome smo više puta govorili sa vama i sa vašim kolegama, uopšte govorim sa ljudima iz različitih struka, jer smo svi pogođeni, virus je neselektivan i prosto je sve neizvjesno oko njega. Dakle, preporuke vaše struke ne slušaju se, disciplina nam nije jača strana.
To definitivno, i definitivno smo svjedoci u Crnoj Gori da tokom proteklih nedjelja imamo jako visok broj novooboljelih, pogotovo s razmjerno broju stanovnika koje imamo u državi. I činjenica je da imate ljude koji ignorišu i samim tim dovode u opasnost i sebe i sve nas. Valjda će se promijeniti, ali...
O tome mi više ne možemo nego što radimo i apelujemo, ali danas ćemo se ipak vratiti mentalnom zdravlju i to više o bolestima nego o zdravlju, tako?
Odnosno, ili ajde malo ili, ajmo
drugačije, ajmo o zdravlju, tako je. Mentalno zdravlje znači prevencija, jel?
Da idemo odmah. Ali tu je još jedno pitanje. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je zdravlje potpunog fizičkog i mentalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili disabiliteta. U kojoj mjeri je uopšte moguće imati takvu neku vrstu mentalnog blagostanja i pogotovo u nekom savremenom društvu, sa svim onim okolnostima koji prate globalizaciju, trenutne ove okolnosti i tako dalje. I ono što ja sebi često postavim pitanje je koliko svakodnevne interakcije sa drugim ljudima mogu da budu štetne i opasne, kako je Sartre rekao, pa kao to su drugi ljudi. I da li postoje neke okolnosti kada drugi ljudi možda mogu i da budu suprotno od tog pakla ili nešto najpribližnije kada se primičemo raju, jel?
Ko su drugi ljudi po Sartru?
Svi oko nas, da.
Tako je. Tako je. Baš tako, govorimo o zdravlju, dani mentalnog zdravlja. Prevencija, doktore.
Da.
To nam opet nije baš jača strana. Koliko god da se mučimo, borimo, ali govorim prosto mentalitetski u našem društvu. Ne kažem
je.
Stručno u vašem, jer vi sigurno, a to znam zasigurno, razgovaramo često i viđamo se, pratite savremene tokove i kada je ova oblast u pitanju, a prevencija posebno jeste.
Da, ali generalno kao narod nismo naučili možda na prevenciju, jer kad pogledate stopu nekih stanja koja su neosporno povezana sa uopšte svim zdravstvenim problemima i to uporedite sa nekim drugim zemljama, onda ne dobijete baš neku najpozitivniju sliku u Crnoj Gori. Pričamo o pušenju duvana i o gojaznosti, recimo. Dva najosnovnije stanja koja su skopčana sa mnogo, mnogo različitih problema.
Jeste.
Opet, što se tiče samog mentalnog zdravlja i prevencije, zašto je to toliko teško? Pa zato što ne postoji univerzalni recept. I svako od nas, koliko god da smo ljudska bića, opet imamo i neke svoje specifičnosti, svoje osobine i za svakog od nas prevencija je specifično pitanje. Svako od nas treba da ima neki svoj recept prevencije. Koje su to aktivnosti koje smanjuju stres, napetost, čuvaju raspoloženje i koje će nas održati u nekim težim vremenima. Tu nema univerzalnog odgovora.
Kao razumna bića, moramo znati, možemo li ovako prevesti za naše slušalice? A ja sa vama prosto sad razgovaram, polemišem i kako god. Sve sa željom da nam sve to skupa bude jasnije i da to primijenimo. Znači, mi kao razumna bića sami znamo što nam prija, a što nam manje prija, što nas relaksira, što nam muku izbacuje.
Tako
pa
je.
Ako ste kazali, a jeste sada, znači neke aktivnosti, jel tako?
Da.
Što ne bi to bio vid isto prevencije nekog lošeg stanja koje nas...
Upravo tako.
Jel tako? I... Recimo, ja vozim biciklu i strašno mi prija i to mi prija u ranim jutarnjim urama, prija mi u popodnevnim satima. Što onda se sebe preispitujem? A šta ja dobijam osim što nešto želim i estetski da nešto se ne gojim? Da, ali meni bistri misao, znate,
tako.
Prosto... Može li se tako
ili
reći?
Prazni ili prazni mozak.
Tako, prazni mozak, jest, jest.
Od svega onoga što negdje se nakupilo.
Negdje se, tamo naš kafetin izbacimo. Tako je. Isto tako, neko je li pliva, neko igra šah, neko čita knjigu, neko šeta.
Neko se bavi radom u bašti, neko to vrijeme koristi za društvene igre. Pa, manje više, postoji mnogo, mnogo korisnih, ali postoji i neki štetni način relaksacije, jer bolesti zavisnosti.
Zavisno, rekli ste, tako je.
Da. Jer ako nam bude ventilacija od stresa, onda tu već ulazimo u neki...
U kafanu, to je to, na čašicu, a neko bijesom u čopuši.
Kafana je i skopčana sa društvom i sa dobrom atmosferom i to je nešto sve što jeste u redu. Ali sa druge strane, ako je to skopčano i sa previše alkohola, onda to vremeno može da samo za sebe postane problem.
Evo tu nek nas malo, ako iđe da nas spasi, nek nas spasi COVID, jer nam ne dozvoljava, a i ugostitelji se približavaju da se nešto grupišemo i tako dalje. Naravno, malo se i treba našaliti. Doktore, nasilje i mentalno zdravlje, to me zanima.
Da li
je u posljednje vrijeme manje ili više nasilja?
Da, to je onako pitanje koje je poprilično otvoreno i čućete različita mišljenja i mnogi će vam reći da urbanizacija koju donosi savremeni svijet, život u velikim gradovima je nešto što je skopčano sa većom stopom kriminala i više nasilja. Sa jedne strane i mi se svakodnevno susrećemo sa različitom vrstom agresivnosti kod drugih ljudi. I činjenica definitivno jeste da to nešto što ostavlja negativnog traga na nama, jel? Nikome nije prijatno da se nađe u konfliktnoj ili nasilnoj situaciji. Međutim, kada se gleda Mislim, ako pratimo one koji se bave istraživanjem tih problema i pokušamo da se gledamo sa nekog naučnog principa ili razumnog principa, kako ste rekli, što je u suštini ono što nam je najpozitivnije, dugoročno gledajući stope nasilja, kada recimo se prate o nekih najznačajnijih parametara nasilja, govorimo o najtežim krimičnim djelama, u cijelom svijetu su u padu. Uh-huh. I neki kažu da mi trenutno živimo u najmoguće miroljubivije vrijeme koje je ikada postojalo u ljudskom društvu.
Kako to objašnjavate?
Da, zašto?
To.
To ostaje dosta veliko pitanje. Koji su to pokazatelji koji su na neki način doveli do pada nasilja? Ili recimo do promjene odnosa prema nasilju? I ako poredite, ajde sad da se vratimo malo unazad, srednji vijek, sa kulturom 19. 20. ili sadašnjom kulturom ljudskih prava, onda ćete primijetiti ogromnu razliku.
Da.
I mnoge prakse koje su nekada bile uobičajeni svakodnevni dio našeg funkcionisanja, tipa javnih pogubljenja, mučenja zatvorenika i svega onoga što smo skopčani sa srednjim vijekom, su na neki način iskorijenjene, ne na neki, nego su zvanično iskorijenjene iz javnog života i primjenjuju se svakako, nažalost nisu potpuno iskorijenjene, ali u mnogo manjoj mjeri nego što prije.
Zanimljivo.
Naravno. Da, ali zašto?
Da li tome, eto, opet otvoreno pitanje, da sad nagađamo kako dobra informisanost ili dobra namjera, kao evo vaše gostovanje kod nas, naravno, otvoreni mikrofoni i svi novinski stupci i sve kamere ovoga svijeta upravo prema toj temi, kako bi osvijestili ljude, kako bi im približili sve uzroke i sve posljedice ove pošlosti.
Pa znate kako, to nije svakako pitanje, ajde da kažem, kada pratite one koji se bave tom problematikom i koji o tome pišu. To nije pitanje na koje možete jednoznačno da odgovorite, da puprete prstom i kažete jedan određeni uzrok. Dosta njih tvrdi s jedne strane da upravo ti periodi, znači od 16., 17., 18. vijeka na ovamo su doveli do prvo veće civilizovanosti društva. Počeli smo s jedne strane sebe bolje da kontrolišemo i suspregavamo, da kažem, na neki način neke prirodne impulse, već smo naučili da komuniciramo jedni sa drugima i da budemo kulturni i uljudni, jeste. Ali opet sa druge strane, te neke izmjene definitivno ne prate ovu, recimo, promjenu ovako drastičnih praksa. Više ne spaljujemo vještice, jel? Kao što smo to radili, možda ne toliko u Crnoj Gori, kao u nekim drugim zemljama, ali tamo negdje u 17. vijeku. Najznačajnije promjene se faktički dešavaju negdje između 1700. i 800. godine. I sada da opet i ne dužim previše, drugi će vam reći da je to skopčano sa porastom uopšte bogatstva, da su ljudi žive bolje, da samim tim vrednuju više život. Međutim, i te promjene su nešto što se dešava od industrijske revolucije pa novamo. Jedini parametar koji statističkim rečnikom govoreći korelira sa tom pojavom, smanjena nasilje i promjene u odnosu na te mnoge nehumane ranije prakse koje su postojale, jeste količina objavljenog i štampanog teksta. Pismenost, obrazovanje, porast pismenosti uopšte u zapadnoj Europi i broj objavljenih knjiga, pogotovo knjiga iz oblasti beletristike, je nešto što definitivno raste upravo u vrijeme prosvjetiteljstva i same pojave. Međutim, kada se nadovežemo na tako nešto, onda možemo jednostavno zaključiti da je možda najznačajniji pronalazak koji smo imali Gutenbergov prolazak.
Doktore, svakako, ali znate što bi naš narod sad rekao, prateći naravno kako bilo puls običnog svijeta? Bože, pomozi nešto u ovom zlom vremenu, jer tako jeste, lošim informacijama, u dobrom dijelu i mi konstatovali smo, nismo disciplinovani, pa još više zaista doprinosimo tome da nam je loše uz ovaj virus, ali Bože, pomozi nešto dobro da smo čuli. Da smo čuli iz ovog vašeg i našeg svijeta, vrlo važnoga, posebno na svjetski dan posvećen bolestima, odnosno mentalnom zdravlju prije svega. E pa dobro, vi proučavate, kazali ste, reći vam naravno da je ovaj upad u nasilje generalno.
To je ono što pokazuje u suštini svjetska statistika.
Možete, možete, do pauze pa
da,
ćemo
kraći. Generalno što pokazuje svjetska statistika, jer kada pratite broj ubistava, recimo kao jedno od najmjerodavnijih ili uopšte generalno drugih najtežih dijela, u cijelom svijetu postoji generalno trend opštega pada.
Dobro, a mi ćemo sad samo malo napraviti pauzu, ne želeći da bude i pad koncentracije time naših slušalica za EPP, kako kaže naša programska šema, pa se ponovo vraćamo priči sa doktorom Jovom Đedovićem, psihijatrom. Dobro, znači u susret, a ne danas, kako je rekao doktor, tek toliko da budemo do kraja precizni, u susret svjetskom danu mentalnog zdravlja, mi danas, dakle u petak fino, koristimo naš Skalin parapet pa razgovaramo na ove stalno aktualne teme, jer mentalno zdravlje i jeste nešto od čega treba početi, zaista o čemu god da se govori, bistra glava i lakše će svaki problem, jel tako doktore?
Tako,
a naš sagovornik, tako danas je doktor Jovo Đedović, psihijatar koji uvijek ima nešto novo da nam kaže. Za one koji su se sad uključili, razgovarali smo ovoga puta više o zdravlju nego o bolestima i tako ćemo i u nastavku uz prevenciju i naravno ono što smo čuli, ja sam pitala nasilje i mentalno zdravlje i čuli podatak od doktora Đedovića koji vrlo to prati naravno na globalnom nivou da je ipak nasilje u ovom našem vremenu u padu. U padu, rekli smo negdje i zašto, iako su otvorena pitanja, ali da. Čita se, prati se i tako dalje. Vi ste pominjali jedan lijepi primjer, reći ćete ga i sad, meni ste rekli u pauzi, kako je djelo Čiča Tomina Koliba mnogo više pomoglo.
Smatra se više u doprinjelo borbi protiv robovlasništva i promjenu percepcije u odnosu na ljude koji se nažalost naći u toj situaciji, jer govorimo o onom velikoj seobi crnačke populacije iz Afrike na američki kontinent za vrijeme kraja srednjeg vijeka, odnosno najnovijeg doba i sa promjenama ekonomije koje su sa time išli, nego mnogi drugi zakoni ili određene, ajde da kažemo.
Zanimljivo, pa ipak se, to stalno govorim posebno sa prosvjetnim radnicima i sa naravno našim đacima, manje čita, to je evidentno. Zašto se onda zatvaraju knjižare po bijelom svijetu kod nas? Da ne
da.
Pričamo, žalila sam strašno i vrlo reagovala novinarski kada je i Kotor stavio ključ na posljednju svoju knjižaru. Mislim, strašno. Pa da. Kako to? Tu nešto ne ide, nešto
ne,
se ne slaže.
Očigledno ne ide i očigledno se nalazimo u jednom dobu tranzicije. Jer upravo spomenuli smo Gutenberga.
Jeste.
I sve ono što je omogućilo Sartre. Masovno štampanje jeste upravo tako. Primjera radi, negdje sam skoro čitao da je Giacomo Casanova, ne, Giacomo Medici.
Medici, da.
Jeste, kao vrlo obrazovan čovjek svog vremena, imao u to vrijeme značajnu biblioteku koja se sastojala od 30 knjiga. Što je smiješno znači. Malo u odnosu na kasnije doba. Čitanje. I u određenoj mjeri, da kažemo, filmovi koji su danas prisutni je nešto što nas najbolje uči empatiji.
Tako je.
I činjenica je da, nažalost, biblioteke, odnosno knjižare više ne rade, pogotovo ne rade u onoj mjeri zato što ekonomski nisu isplativi. I pogotovo mi koji smo roditelji, da kažemo, tinejdžera ili adolescenata, možda primjećujemo da sve manje vremena troše na čitanje, značajno manje nego mi. Nažalost, to
ali
nikad...
čitaju neko elektronsko pismo, ne možemo
praviti. Da, ali
praviti
to pitanje da li je to. Tako je. Vidjet ćemo šta će vrijeme u krajnjoj liniji pokazati, ali da bi trebalo nešto da uradimo u tom pravcu,
trebalo.
Pa sigurno bi trebalo. Sad.
Za mentalno zdravlje. Za mentalno zdravlje. Ne mogu vas zaista pustiti da i ova emisija prođe, a da i u njoj ne dotaknemo ono što se tiče svakako mentalnog zdravlja, pomoći ljudima sa duševnim bolestima i problemima, da je tako kažem, a to je komunalna psihijatrija, da. To je jedan savremeni vid rada, pomoći i uopšte vašeg kontakta sa
nešto
ljudima
što smo mi počeli već unazad više od godinu dana.
Da, a što se ponovo malo bolnici, zna, moram vam reći. I dalje, pratila sam. Malo se medijski zna.
Da, pokušavamo da o tome što veće mjeri izvijestimo, ali će nam generalno iskustva kad cijelog projekta, kad ga
zaokružite.
Daj Bože, jel? Uh-huh. Zaokružimo i završimo, svakako pomoći da to mnogo više medijski ispratimo i publikujemo i prikažemo te rezultate.
Moraju se prikazati rezultati lijek.
Jest, upravo tako. Ali sa druge strane srećemo se sa izazovima na koje nismo računali prošle godine u februaru.
Koji su kada to izazove?
Epidemija COVID.
Da.
Smanjena mogućnost restrikcija, kretanja, posjeta, drugi režim rada ustanove, mnogo više upotreba elektronskih sredstava komunikacije nego što smo inicijalno planirali, ali što je definitivno neizbježno što u ovom vremenu. Ono što je bitno da se trudimo da ne izgubimo kontakt. Što
to sam htio reći, i nit svakako svega.
Jeste, i nit rada, ali sam rad na terenu je sada već znatno teži i drugačiji i zahtijeva i određene mjere opreza koje ranije nismo računali da će biti potrebno.
Doktore Đedoviću, da li vam u svemu tome pomaže ono što je meni bilo sjajno i fascinantno, jer je to životno i pravo, svaka čast ljekarima se mora vjerovati, jer su doktori i najviše znaju. Ali itekako ljudi koji imaju problem vjeruju onima koji su bili u problemu ili su još u problemu, pa im i oni svoje iskustvo prenose u ovom, komunalnom
to
ovom
je, poslu. To komunalne. Je upravo nešto što mi otkrivamo i što su druge zemlje već definitivno prikazale kao veoma korisnu stvar. Naime, kao što ste, o čemu smo već više puta i pričali, koristimo holandski model i tamo je sastavni dio tima mentalnog zdravlja u zajednici i osoba koja ima iskustvo mentalno, preboljele mentalne bolesti. I u tom smislu gledamo da se osnažimo i mi sami na neki način da sagledamo neke druge aspekte, ne u onom klasičnom teoretskom, nego praktičnom smislu.
Doktore, upravo sam vas to pitala, naslanjajući se na ovu vašu priču, kako vam je i vama, naravno, u ovom dijelu komunalne psihijatrije, itekako otežao posao COVID-19, pa da se više pribjegavate i vi, jeli, elektronskom...
Tamo gdje možemo, naravno.
Da li vam, pa sam zato htjela reći, da li vam tu pomažu vaši pacijenti i ovi ljudi koji su sada, vi ih bar hoćete tako raditi?
Da,
ravnim,
trudimo se, pa da, naravno.
Da li oni tu isti,
od pojedinačnog slučaja
i, tu mogu da vam...
i okolnosti i svih onih ostalih, jer kao što mi možemo preko Vibera biti tako u kontaktu, tako i pojedine među njima sa drugima mogu biti u kontaktu.
Da. Ostavila sam nešto što jeste, mislim, bolest, pa dobro, u svakom slučaju vi ćete reći što je, ali osluškivala sam i znam sama, pa i u nekim svojim slučajevima, naravno, ljudi, osjetljivi ljudi i tako dalje, imaju problem sa u narodu takozvanim crnim mislima. Evo, baš sada, da kažem, u susret danu mentalnog zdravlja, malo i o tome, doktore, što je to? Kako odagnat muku koja tako se nekako nadvije bez poziva, bez posebnog, da kažem, motiva ili
da.
Posebnog...
Ali ja bih tu napravio neku distinkciju, odnosno razliku. Prvo, da kažemo, crne misli dosta su širok koncept. S jedne strane, to može da bude pesimističko razmišljanje u smislu negativne interpretacije sebe samoga, negativnih očekivanja i to je nešto što je dio depresije, koja opet može da nastane kao i svako drugo oboljenje iz određenih razloga i ima svoj medicinski i psihološki tretman. Sa druge strane, imate određene grupe ljudi koji su od samog svog djetinjstva, adolescencije, mladalačkog perioda, skloni nečemu što se zove katastrofalno razmišljanje. To su ljudi koji uvijek očekuju neku najgoru varijantu da se desi
I, a nema veze, izvinite, moram vas ovako prekinuti, jer to život nije. Zvala za one koji ne slušaju, naravno. Nema veze što, recimo, su ti ljudi i vedri na izgled, i ne samo na izgled, nego i mentalitetu, karakteru.
Ali su skloni da brinu.
Tako.
I skloni su da u nekoj potencijalno problematičnoj situaciji uvijek vide najgoru moguću, najgoru mogući epilog. I kod takvih osoba bitno je, o tome će više reći psiholozi koji se bave CBT-om, kognitivnom behavioralnom terapijom, bitno je da prepoznaju tu svoju karakteristiku. I kada se jave tako neko razmišljanje, da uče da steknu distancu od tog razmišljanja u svojoj glavi.
Kojih uči da uče?
Psiholozi. Pa, može da bude i psiholog, ali nekada neke stvari možemo sami sa sobom da radimo. Kao što spomenuli ste vožnju bicikla, vježbamo, pa ako nismo dugo vozili, iz početka možemo svega par kilometara, pa sve više i više, tako se mentalno zdravlje vježba. U suštini ti mentalni mišići u glavi se jačaju.
I aktiviraju, aha. Ali to neko treba da zna, da uputi, da pokaže.
Tako,
taj
da pokaže
znak
pravac.
Pored puta, jeste. I pravac. Namjerno vas to pitam, mnogi ljudi imaju tu muku, imaju taj problem, prosto neko neće o tome, jer odmah misli nešto mi nije sa mnom u redu, ja sam lud, mislim, najprostije rečeno, jeli? A drugi to prepoznaju, kažete, važno je prepoznat, po puta, jel?
Već i znati, jeste, i znati tu svoju osobinu, a onda shodno tome i pristupiti, pa kad krenu ponovo takve misli u glavi, onda reći samom sebe, e, opet sam počeo, čekaj, stani da vidimo, možda baš nije sve to tako kao što na prvi pogled izgleda.
Dobro, i odagnat koliko se god, pa, može izduvat
tome,
nekako,
da.
Tako je.
Da.
A onda opet knjiga u ruke.
Koji su alternativne opcije.
Jeste, knjiga prije svega što smo sad govorili, a u knjigama su sve mudrosti. Doktore, završavamo, ajmo uz neku vašu lijepu poruku za ovaj dan, sutra. Ajmo bar, evo, pada dan mentalnog zdravlja posred vikenda.
Čuvajte se i pomažite drugima. I to je nešto što svakako prinosi mentalno, sopstveno mentalno zdravlje i blagostanje.
Zaista ću reći, pa neka bude lično, kao što drugima pomaže doktor Jovo Đedović, psihijatar. Hvala vam još jedan put, lijep vikend. Poštovani slušalci, iskoristite upravo ovaj vikend za svoje vijuge, za svoje mentalno zdravlje i za svoju dušu, da vam bude i dublja i osjetljivija, sa više empatije prema drugima. Podne, lijep ostatak dana, slušajte Skalu, radio koje se sluša.